Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 20-noyabr, shanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbek-turkman chegarasida yana qon to'kildi.
Turkmaniston chegarachilari tomonidan chegarani O'zbekiston tarafiga turgan O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirilgan ekan.
Ozodlik tinglovchilari O'shdagi o'zbeklarga yordam puli yuborishda davom etyapti.
3600 dollardan 3200 ni tarqatdik. Hozir 400 dollari turibdi.
11-iyundan buyon O'sh va shahar atrofida 83 nafar o'zbek xotin-qizlari zo'rlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shu gaz sovrisida bir necha yildan beri prezidentga xat yozamizda prezidentga yetmaydi, qaytarib yuboraveradi bestok.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Dasturimiz so'ngida esa marhum tutqun Zayniddin Asqarovning bayonotidan qismlar berishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Turkman chegarachilari O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston hududida otib o'ldirib, jasadini o'z hududiga olib ketdi. Bu xabarni Ozodlikka Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi aytilishini istamagan xodimi ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, 16 noyabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmanistonga tutash Bo'ziyo qishlog'i hududiga 3 nafar turkman chegarachisi o'tib, Shovot tumanining Qangli qishlog'ida yashovchi Maqsud Rajabovni otib tashlagan. Tafsilotlar bilan Iskandar.
Suhbatdoshimizning aytishicha, o'q ovozini eshitgan o'zbek chegarachilari voqea joyiga yetib borishganda, turkman chegarachilari chegara bo'ylab o'tgan tikanli sim devordan ochilgan qo'lbola tuynukka qaytib kirib ketishgan. Ichki ishlar boshqarmasidagi manbamizga ko'ra, Maqsud Rajabovni otib o'ldirgan turkman chegarachilari guruhi rahbarining ismi va unvoni ham aniq. Toshhovuz chegarasi guruhi komissari Ebergenov O'zbekiston fuqarosi jasadini Turkmaniston hududiga olib o'tishga buyruq bergan, deydi xorazmlik zobit. Shovotlik Rainbow akaga ko'ra, hozir Maqsud Rajabovning yaqinlari uning jasadi qaytarilishini kutib chegarada turishibdi. O'zbek-turkman chegarasidagi vaziyatni kuzatib borayotgan xorazmlik huquq faoli Haytboy Yoqubov bu fojia haqida o'sha kunning o'zidayoq xabar topganini aytadi.
Haqiqatan shu narsa 16 noyabr kuni bo'lgan. Turkmaniston chegarachilari tomonidan chegarani O'zbekiston tarafida turgan O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirilgan ekan. Shu o'lini Turkmaniston harbiylari o'zini ichkari chegarasini olib o'tishda bizni chegarachilarimiz sezib qolgan. Hozir bu narsa shu ikki davlat o'rtasidagi xodimlar tomonidan hal qilib turibdi ekan. Qaysi tomondagi inisiativa bo'ldi?
Haytboy Yoqubovga ko'ra, keyingi 10 yil mobaynida yuzlab O'zbekiston fuqarolari Shovot tumanidan o'tgan chegarada turkmanlar tarafidan otib o'ldirilgan.
1998 yildan beri ro'yxat olib turibmiz. Biz ham bilganimizcha 2010 yilning noyabr oyigacha o'lganlar soni 112 kishini tashkil qiladi. Turkmaniston O'zbekiston chegaralarida o'lganlar soni. Bu o'lganlar hammasi O'zbekiston fuqarolari bo'lib, faqat Turkmaniston harbiylari tomonidan o'ldirilgan shaxslar.
Ural Kajavali mototsiklida Turkmaniston chegarasidan benzin olib qaytayotgan yigitni mototsikl bilan birgalikda portlatib yuborishgan edi, deb eslaydi Haytboy.
Benzin ko'pincha oldi sattiga borayotgan odamlar o'zini mototsiklinda portlab ketgan odamlar ham bo'ladi. Masalan, mototsikllari bilan benzin tashiradilar. Shu shovotundan shovotda yigitlardi.
O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida do'stlik shartnomasi mavjud. Bu shartnomada ikki davlat o'rtasidagi chegara do'stlikning timsolidir, deyilgan. Haytboy Yoqub nazarida turkman chegarasi bugungi kunda ajal hududiga aylanib bormoqda.
Katta bir doirada hech qachon bu narsa bir shartnoma va boshqa narsa asosida hech qanday hal bo'lmagan. Məsələn, mən bir nəni biləmən, Türkmenistan, Özbekistan dostluq şərtnaması deyən bir şərtnama var. Şunda yazıb qoyubdur da, mən az tapdım. Üçüncü statiyası ki, visokie договорящиеся страны подтверждают, что граница между Türkmenistanom i Respublika Özbekistan является границей мира, дружбы, безопасности, стабильности и укрепления доверия между двумя государствами и народами Дебелгии. Lekin haqiqatan bu, agar məşədəki okulan nərsəmizini bir faktiski görədən bolsaq, bu haqiqatan bir dostluq çəkiləsi, başqa çəkilələr boruşun mümkün. Lekin Türkmenistan hərbiləri tamamından bu heç qandəy bir tən alınmadan bir çəkilədə bir sablanadır. Fakat Türkmenistan hərbiləri atıb öldürədi və başqa heç qalazlardan. Lekin buna bir çəki yox, şu nərsənə bir toxtatışını, yoki bir murosaga kelishini bir ko'rmayapmiz,
deydi Hayitboy Yoqubov Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
16-noyabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmanistonga tutash bo'zyoq qishlog'i hududida Qayinli qishlog'ida yashovchi Mas'ud Rajab turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tinglovchilarimiz, ya'ni Ozodlik tinglovchilari O'shga yuborayotgan yordam puli 3600 dollarga yetdi. O'sh qirg'ini kunlari jabrlanganlar, shu jumladan zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasi davom etayotir. Muxbirimiz mazkur yordamni tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Salima opa bilan 19 noyabr kuni bog'lanib, O'shga ehson sifatida yetib borgan mablag' hisobotini so'radi.
Salim opa, shu kungacha siz a'zosi bo'lgan tashabbuskor guruhga nech pul yordam keldi butun dunyodan?
3600 dollar keldi.
3600 dollarni kimlarga tarqatdinglar?
3600 dollardan 3200ni tarqatdik. Hozir 400 dollari turibdi.
Kimlarga tarqatdinglar? Qaysi mahallalarda tarqatdinglar?
3200 dollarda 42 xonadonga tarqatdik. Ko'chalarini aytsam, Volgograd ko'chasiga, Amir Temur, Rodiyaxon Karimova ko'chasiga, Qurmonjon Dotqo, Kolxoz Frunzega, Pamir ko'chasi, Chikalovka, Qizil Askar, Bahor, Shamshod, Navoiy, Yoshlar, Ortiqali Niyozov, Yangichek, Numon Aliyev, Shavkat Rahmon, Lenin ko'chasi, Moda Ayliga, Bo'ston, Mirzajonov ko'chalariga tarqatdik.
Sizlardan yordam olganlardan bir ikkitasini tasvirlab bering, ular nima uchun muhtoj ekan o'sha pulga?
Hozir shu tarqatgan pullarimiz ichidan juda ham hammasi ham muhtoj. Shu muhtojlardan biri xotinlar, eri o'lgan, oilada 15 kishi bor. Shu bir eshikda yashagan erini akasi ham dom-daraksiz yo'q. O'zi ikkinchi guruhda invalidi, to'rtta bolasi bor, og'ir qaynasi bor, yotib qo'lida ko'rali yigiti qolgan. Shu ayolga biz hozirgi kunda olib kirib to'lam berdik.
Qancha berdinglar?
Endi yana
qancha
berdinglar? 100 dollar oshib pul berdik.
Ha, yaxshi. Mana 3000 butun dunyodan kelgan 3600 dollardan 3200 dollarini tarqatibsizlar. 400 dollar pul qopdi. Bu pulni nima qilmoqchisizlar endi?
Endi hozirgi kunda 400 dollarga biz ikkita odamimizni Rossiyaga chiqaramiz, bilet olamiz deb turibmiz. Endi bu pul kam, lekin hozir eng zarurati hozir bir kasalimizni nimamiz bor, muhtojimiz bor. Shu muhtojga Rossiyaga bilet olamiz, bugun erta chiqarib yuboramiz degan nimamiz bor. Lekin bugun chiqmaydi, iloji bo'lsa ertaga chiqarib yuboramiz. Oyog'idan yurolmaydi bu bola. Bu bolaga biz talabga topishimiz kerak. Talabga tolda o'tkazib inga jo'natishimiz kerak.
Nima uchun yurolmaydi?
ayağdan ok yegan yura olmaydi. Gangrena bo'lgan, yara gangrena bo'lgan hozir agar bizni buni kechiktiradigan bo'lsa oyoqni ketib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun yosh 25 yoshdagi bola, shuning uchun hozir shu bolaga tezlik, zudlik bilan shu bolaga birinchi yordamimizni ko'rsatish hozir nima emas. Chunki biz oldin jo'natardik buni
tezlik.
Pasporti yo'q, pasportga qarab turdik.
Qaysi ko'chadan, ismi nima?
Endi ismini aytmanglar deyapti, otti qavm yo'q ko'chasidan. Endi men sizlardan so'ranardim, shu millatdoshlardan shu yurgan bizni azobimizni ko'rib bizga yordam qilayotganlarga buni shu kasallarimiz mana shu jabr deganlarimiz ta'zim qilib rahmat aytyapti. Yana bir so'ranchimiz iltimosimiz bor edi, bizga bir agar iloji bo'lsa nihoyatda zarur bir 10 kalyatka olishda iloji bo'lsa shu qandaydir bu tashkilotlardan yordam bo'lsa shuni murojaat qilaylik, mana shu ozodlikdan murojaat qilyapman, yordam bersanglar degan iltimosimiz bor.
Nogironlar aravachasi?
Ha, nogironlar aravachasi. Yurolmaganlarga.
Xo'p, rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytida ana shu haqdagi maqola e'lon qilingandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi. Jumladan Botirbek yozadi: "Hurmatli Ozodlik, iltimos qanday pul o'tkazish bo'yicha batafsil ma'lumotni bersangizlar, keyin iloji bo'lsa boshqa yo'llari yo'q ekanmi pul jo'natishni, chunki bank raqamiga pul jo'natish sal murakkabroq." Askar degan yigit yozadi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan: "Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik sahifasi boshlovchisi, yozuvchilari, sizlardan iltimos, O'sh va Jaloboddagi voqealarda 100% bizani o'zbek millatdosh dindosh qardoshlarimizga jabr va zarar bo'ldi. Shuning uchun biz tanigan va tanimagan birodarlar ko'rib bilib olishi uchun, qiynalmasligi uchun bir blokmi yoki sahifalarda kichkina sahifachalarmi ochib qo'ysangizlar, sizlardan iltimos, ko'pchilik bilmaydi qayerga, qaysi manzilga pul jo'natishni, aniq raqamlari bilan chiqarib qo'ysangizlar, Alloh bu holatlarda o'zi yordam va ruxsat bersin, amin" deb yozadi. Keyin Rustam degan yigit yozadi: "Koreyadan iltimos, hisob raqamini Koreyadan ham ochinglar, yordam beramiz" degan o'zbeklar bor, qulayroq bo'lardi jo'natish. Men hozir efirga kirib kelishimdan oldin Koreyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Koreyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ham $1000 o'z adashmasam sal ko'proq pul yig'ib qo'yishganini aytishdi va uni yuborganini aytishdi. Shuningdek, ular O'shdagi majruhlarga hamda nogironlarga nogironlik aravachalari olib yuborishga ham va'da berishdi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida O'shdagi o'zbeklarga yordam uchun hisob raqamlari ochilgan va bu ko'rsatib qo'yilgan. Yana bir bor sizlarga takrorlab o'taman. Demak, quloq soling va yozib oling. Demir Kirgiz International Bank. Izzatilla Rahmatullayev. 62-561. Qirg'iz so'mi uchun bank raqami 118-5-0-279-578-32. AQSh dollari uchun bank raqami 118-5-0-279-576-30. Izzatilla Rahmatullayev bilan bog'lanmoqchi bo'lgan millatdoshlar uchun huquq faolining telefon raqami +996-772-666-263. Takrorlayman: +996-772-666-263. Bu jabrdiydalarga og'ir kunda yordam qo'lini cho'zganlardan Alloh rozi bo'lsin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
On 11 iyundan buyon O'sh va shahar atrofida o'zbek xotin-qizlaridan 83 nafari zo'rlandi. Bu o'shlik faollardan iborat bir guruhdan 19 noyabr kuni olingan ma'lumot. 83 xotin-qizdan 3dan 2 qismi 11 iyundan 17 iyungacha bosqinchilar qurboni bo'lgan bo'lsa, qolganlari so'nggi 2-3 oyda o'g'irlab ketilib zo'rlandi. Ozodlikka ma'lumot bergan O'shdagi guruh a'zolari so'nggi oylarda zo'ravonliklarni o'zbeklarni shahardan siqib chiqarish maqsadida amalga oshirilayotgan terror deb baholadi. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova o'shliklarning bu fikrida jon yo'q emas degan fikrda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Tilga olingan o'shlik faollar guruhi ixtiyorida 83 xotin-qizning zo'rlanishiga oid ko'rsatma, guvohlik va boshqa hujjatlar mavjud. Hayotlari va salomatliklari uchun tahdid mavjudligi uchun ismini aytishimizga ham, ovozini eshittirishimizga ham ruxsat bermagan guruh vakilining ta'kidlab aytishicha, keltirilgan raqam ularga ma'lum bo'lgan faktlarnigina ifodalaydi.
Bu turdagi jinoyatlarning asl ko'lamini hech kim bilmasa kerak,
dedi u. So'nggi oylarda o'z uyi oldidan, ko'chasidan, mahallasidan o'zbek kelinlarni o'g'irlab olib ketib, zo'rlamoqdalar. Bunday voqealardan so'nggisi to'g'risida Ozodlik 17 noyabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan Dilnozani kasalxonaga olib kelib tashlashdi degan sarlavha ostidagi materialda hikoya qilgan edi. Mana endi O'shlik faollar guruhidan olingan ma'lumotlar.
11 iyundan 17 iyungacha 68 xotin-qiz zo'rlanganini aniqlaganmiz. 17 iyundan boshlab avgustgacha bunday jinoyat sodir etilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Avgustdan boshlab o'g'irlab ketib zo'rlashlar boshlandi. O'shandan boshlab shu kungacha 15 xotin-qiz zo'rlandi,
dedi O'shlik faol. Uning aytishicha, bu turdagi jinoyatlar sentyabrning oxiri, oktyabrning o'rtasi va noyabrning boshida sodir etildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, so'nggi jinoyatni sodir etgan Dilnoza O'ktamovani o'g'irlab ketgan 20 yashar qirg'iz yigitning bir akasi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasida amaldor, boshqa akasi Bishkekda amaldordir. Qizini o'g'irlab ketgan yigit ustidan yozgan arizasini shahar militsiyasi qabul qilishdan bosh tortgani to'g'risida Dilnozaning otasi Abdulhamid Hoji aka Ozodlikka mana bunday degan edi.
U 20ga kirgan bola ekan. Bu 30ga kirgan qiz to'r bolalik, sayani ko'tarib turib, shu go'rmaysaga chiqsak olmadi, lekin 10 bilan borib zo'r qoldirdik.
19 noyabr kuni O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibiga qo'ng'iroq qildik. Telefonni ko'targan shaxs kotib Zamir Siddiqovning mehnat ta'tilida ekanligini aytish bilan cheklandi. O'shlik faollar guruhi vakili o'zbek xotin-qizlarining zo'rlanayotganini o'zbeklarni O'shdan siqib chiqarish maqsadida amalga oshirilayotgan terror deb baholadi. Keltirilgan raqamlar va bildirilgan so'nggi fikrga munosabat bildirishini so'rab, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulovaga murojaat qildik. O'sh va shahar atrofida 11 iyundan beri qancha ayol zo'rlangan?
11 июня вот в июньских событиях все правоохранительные органы озвучивали факт изнасилования 7 человек.
Huquq tartibot organlari iyun voqealari davomida 7 xotin-qizning zo'rlanganini rasman e'lon qilgan. O'shda faoliyat yuritgan xotin-qizlar va o'smirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar esa o'sha kunlari 60 dan ziyod xotin-qizning zo'rlanganini e'lon qilgan edi.
Siz boshqarayotgan tashkilotning bu xususdagi hisob-kitobi qanday?
Наша организация нет абсолютно такой статистики.
Bizda bunday statistika yo'q, lekin o'sha paytda zo'rlangan yosh qizlardan 5 nafariga yordam berganmiz. Ulardan 4 nafari bilan shu kungacha ish olib boryapmiz.
Zo'rlanganlarning millati to'g'risida biron ma'lumotingiz bormi?
Juda nozik masala bo'lgani uchun bu xususda bir narsa demoqchi emasman, lekin shuni aytishim mumkinki, 10-iyundan 11-iyunga o'tarkachasi qirg'iz talaba qizlari zo'rlandi degan mishmish undan keyin amalga oshirilgan zo'rlashlarga sabab bo'lgan edi. Biroq keyinroq o'sha mishmishlarda asos bo'lmaganini Bosh prokuratura ham, O'sh davlat universiteti rektori ham ta'kidlagan edi.
O'shlik faollar guruhi ixtiyoridagi ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 oyda yana 15 o'zbek xotin-qiz zo'rlandi. Guruh vakillari bu jinoyatlarni o'zbeklarni O'shdan siqib chiqarish uchun muayyan guruhlar qilayotgan harakat deb baholamoqda. Siz shu fikrga qo'shilasizmi?
Это достаточно сложный вопрос. В Кыргызстане есть разные и очень разношёрстные силы.
Bu juda murakkab masala. Shu kunda Qirg'izistonda bir-biriga o'xshamagan juda ko'p guruhlar mavjud. Ular orasida millatlar aro nizolar to'xtashini xohlamaydigan, milliy ozchiliklar Qirg'izistondan chiqib ketishini istaydigan kuchlar borligi ehtimolini soqit qilmayman.
Я не исключаю, что наверняка есть силы, которые хотели бы, что вот этот межнациональный конфликт продолжался, чтобы побольше
представители национальной меньшинства уехали из Кыргызстана. Наверное, есть такие силы.
Лекин хакимият, хусусан президент ва умуман давлат эпасты тургенлер шундай позицияда деген фикрни инкор кыламан.
O'zbeklarning O'shdan chiqib ketishini istaydigan guruhlar borligi ehtimolini sokit qilmayapsiz. Ayni paytda hukumat milliy oshchiliklarning mamlakatdan chiqib ketishi tarafdori emas, deyapsiz. Bas shunday ekan, nima uchun hukumat ana o'shanday kuchlarga qarshi chora ko'rmayapti? Chora ko'rishni istamayaptimi yoki qurbi yetmayaptimi?
Мне кажется, я думаю, что власть не может сегодня достаточно.
Menimcha kuchi yetmayapti. Parlament endigina ish boshlayapti. Ijroiya hokimiyat hali tuzilgani yo'q. Shuning uchun bugungi kunda davlat mashinasi to'la ishlay olmayapti. Shu sababli hokimiyat ba'zi ishlarni istasa ham qila olmayapti. Sog'lom fikrli kuchlar shu kunda tinchlikni ta'minlay oladigan hokimiyatning shakllanishini kutayapti.
Здравомыслящие силы сегодня в ожидании и в надежде мы ждем, чтобы парламент побыстрее начал работу и побыстрее вот создать кабинет министров, правительство, чтобы у нас все-таки была стабильность и порядок.
Ozodlik savollariga Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova javob berdi.
11-iyundan buyon O'sh va shahar atrofida o'zbek xotin-qizlaridan 83 nafari zo'rlandi. Bo'shanishoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. NATOga a'zo davlatlar yetakchilari juma va shanba kunlari Lissabonda o'tadigan sammitda tashkilotning kelajagi haqida fikr almashishadi. Portugaliya poytaxtida boshlangan yig'in kun tartibidagi asosiy masalalar o'laroq aksil raket mudofaa tizimlari, Rossiya bilan munosabatlar va Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinadi.
Lissabonda boshlangan sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning qatnashayotgani NATO uchun muhim bo'lgan va sekin-asta quyuqlashib borayotgan Moskva bilan munosabatlarning kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Dushanba kuni muxbirlar bilan muloqot chog'ida NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen 19-20 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan sammit alyansning 61 yillik tarixidagi eng muhim sammitlardan biri bo'lishiga umid qilayotganini bayon qildi.
Overall, based on these concrete results, a new strategic concept.
Umuman olganda konkret natijalar, ya'ni yangi strategik konsepsiya, Afg'onistondagi harakatlarning yangi bosqichi boshlanayotgani va Rossiya bilan yangi munosabatlarga asos solinayotganidan kelib chiqib, Lissabon sammitida juda muhim bo'ladi. U ittifoqimizning kelajagini belgilab beradi. Bu sammit NATOning tarixdagi eng muvaffaqiyatli ittifoqqa aylanganiga asos bo'lgan tamoyillarni kuchaytiradi.
It will reinforce the foundations that have made NATO the most successful alliance in history.
Matbuot xabarlariga ko'ra, NATOga a'zo 28 davlat ballistik raketalarga qarshi mudofaa tizimiga oid yangi bitimga erishish arafasida turibdi. Yangi tizim AQSh prezidenti Barak Obama texnik jihatdan rentabilligiga oid shubhalar va Rossiyaning keskin noroziliklari bois bekor qilgan AQSh raketa mudofaa tizimi o'rnini bosishi kerak. Yevroatlantik alyans Moskva bilan yaqinlashuvning bir qismi o'laroq Rossiyani ham yangi ishlab chiqilgan AQSh raketa mudofaa tizimida ishtirok ketishga, ko'nirishga harakat qilmoqda. Rossiya bilan yangi munosabatlarni o'rnatishga urinayotgan Qo'shma Shtatlar hamda NATOning Germaniya va Fransiya kabi nufuzli a'zolari Rossiya bilan yaqin aloqalarni o'rnatish g'oyasini ilgari surmoqda. Obama va Medvedev ishtirokidagi Rossiya-NATO kengashining ilk majlisi shanba kuni o'tkaziladi. Muzokaralarda aksilraketa tizimi masalasidan tashqari yadroviy qurollarni tarqatmaslik, terrorchilik, narkotiklar savdosiga qarshi kurashish va kompyuter va telekommunikatsiya sohasidagi xavfsizlikka doir masalalarning ham muhokama etilishi kutilmoqda. Kengash majlisi yakunida NATO va Rossiya yuz tutgan umumiy tahdidlar va ularga qarshi kurashish strategiyasi aks etgan hujjatning ishlab chiqilishi kutilyapti. Uchrashuv chog'ida Yevroatlantik ittifoq bilan Moskva o'rtasida Rossiya hududi orqali Afg'onistonga noharbiy yuklarning tranzit qilishga oid yangi kelishuvning imzolanishi ham rejalangan. Lekin NATOning Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari kabi nisbatan yangi a'zolari Rossiya bilan yaqinlik g'oyasini qo'llab-quvvatlashga oshiqayotgani yo'q. Polshada chiqadigan nufuzli gazeta Vyborcha gazetasining payshanba kungi sonida Polsha prezidenti Branislav Komarovskiy ikkala tomonning xavfsizligi uchun ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan Rossiya bilan konstruktiv munosabatlarni qo'llab-quvvatlashini yozdi. Lekin Rossiya bilan munosabatlar Sharqiy Yevropadagi boshqa davlatlarning xavfsizlik manfaatlari hisobiga rivojlanmasligi lozim, deya qo'shimcha qildi Polsha rahbari. Polsha va boshqa a'zo davlatlar sovuq urush tugagandan keyin e'tiborsiz qoldirib kelingan soha. NATOning sharqiy jabhalarida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan yangi konsepsiya ishlab chiqilishi g'oyasini ilgari suryapti. NATOning yangi maqsad va vazifalarini o'z ichiga oluvchi strategik konsepsiyaning Lissabon sammitida ma'qullanishi kutilyapti. Polsha mudofaa vaziri Bogdan Klich payshanba kuni Polsha va Boltiq bo'yining 3 davlati o'z hududlarida 2013 yilda 25 ming qo'shindan iborat NATO tezkor kuchlarining harbiy mashqlarini o'tkazishini e'lon qildi. Klich shuningdek Polsha o'z hududida AQShning F-16 jangovar uchuvchilari va Herkules rusumidagi harbiy transport uchuvchilarini joylashtirish niyatida ekanini ma'lum qildi. Hududimizda Amerikaning harbiy hozirligi kerak bo'lganda ittifoqchilarimiz bizga yordamga kelishining qo'shimcha kafolatidir, deya ta'kidladi Polsha mudofaa vaziri. Rasmussen o'rtada shubha va ishonchsizlik alomatlari saqlanib qolayotgan bo'lsa-da Moskva bilan murosaga erishish imkonlari paydo bo'layotganini ta'kidlamoqda.
My strong sense is that Russia shares our view.
Menda Rossiya bizning o'zaro shubhalarni chetga surish payti keldi degan qarashlarimizni tushuna boshlaganiga ishonch paydo bo'lmoqda. Birga ishlash payti keldi va biz birga ishlaymiz, dedi NATO rahbari. Lissabon sammitida NATO shuningdek Afg'onistonda 2014 yilda xavfsizlik mas'uliyatini mahalliy kuchlarga topshirish strategiyasini ham tasdiqlashi kutilmoqda. Afg'oniston bo'yicha muhokamalarda NATOga a'zo 28 davlatdan tashqari Afg'oniston missiyasida qatnashayotgan hamkor davlatlar vakillari ham ishtirok etadi. Taliban jangarilarga qarshi tungi reydlarni to'xtatishni talab qilib ancha munozaralarga sabab bo'lgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning shanba kuningi sessiyada chiqish qilishi rejalashtirilgan. Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Doug Lute xavfsizlik uchun mas'uliyat Afg'on kuchlariga o'tkazilgandan keyin ham NATO Afg'onistonga yordam ko'rsatishda davom etajagini bayon qildi.
Now, in order during this process to reassure the Afghans that as they stand up, they will not have to stand alone.
Afg'oniston kuchlari mas'uliyatni o'z zimmasiga olar ekan, ular yolg'iz tashlab qo'yilmasliklarini kafolatlash maqsadida NATO Afg'oniston bilan davomli hamkorlik dasturini joriy etadi. Bu bilan NATO Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini rivojlantirish bo'yicha olgan majburiyatlarini bajarishga sodiq qolajagini namoyish qiladi, dedi Oq uy vakili.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Rossiya Federal migratsiya xizmati fuqarolarning yashash joyida qaytga turish jarayonini soddalashtirmoqchi. Kelasi yildan boshlab rossiyaliklar mamlakatning istagan mintaqasida internet orqali 3 kun ichida qaytga turishi mumkin. Rasmiylar bunday chora bilan xorijdan kelayotgan migrantlar oqimini kamaytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi fuqarolarini qaytga olish va qaytdan chiqarish qoidalariga kiritgan o'zgarishlarga ko'ra 2011 yilning 1 yanvaridan boshlab 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muhlatga qaytga turish uchun migratsiya xizmat punktlariga murojaat qilishning hojat qolmaydi. Endilikda qaytdan o'tish uchun Rossiya fuqarosi internet yoki pochta orqali shaxsiy ma'lumotlarini jo'natish kifoya qiladi. Bu fuqarolarning doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha qaytga turish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Lekin, deydi Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiysi Ekaterina Lobova Ozodlik bilan suhbatda. Pasportga muhr qo'yish uchun migratsiya xizmati bo'limiga hech bo'lmaganda bir marotaba kelib ketishga to'g'ri keladi.
Что касается с первого изменения, которое вступит с 1 января, все равно для получения непосредственно этой регистрации нужно будет приходить в отделение ФМС для получения.
1 январ kuni joriy qilinadigan qoidalarga ko'ra, pasportga qayd muhri qo'yilishi uchun hech bo'lmaganda bir marta migratsiya bo'limiga kelib ketishingiz zarur bo'ladi. Eng asosiysi, Rossiya fuqarosi endi o'z ma'lumotlarini maxsus portal orqali bizga jo'natadi va 3 kundan keyin pasportiga kerakli muhrni qo'ydirib ketadi. Shuningdek, biz kelajakda Rossiyada umuman qaytdan o'tish protsedurasini bekor qilish niyatidamiz. Bu ketishda Rossiyada yaqin kelajakda umuman ichki pasport tizimi bekor qilinishi mumkin, dedi Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiysi Ekaterina Lobova. Bosh vazir Vladimir Putin mazkur liberallashtirish fuqarolarga ma'muriy masalalarni hal etishda ko'maklashadi, deya ta'kidladi. Kelasi yildan boshlab qaytga turayotgan Rossiya fuqarosi qaytga olingani haqidagi xabarni ham internet yoki pochta orqali olishi ko'zda tutilgan. Rossiya hukumat qaytga olish tartibini soddalashtirish, propiska va ichki pasport rejimini kelajakda bekor qilish orqali rossiyaliklarning mamlakat bo'ylab harakatlanish imkonlarini oshirmoqchi. Bundan tashqari, xorijdan kelayotgan mehnat kuchiga bo'lgan ehtiyojni biroz bo'lsa-da kamaytirish maqsad qilingan, dedi migratsiya xizmat matbuot markazi rahbari Konstantin Paltaranin Kommersant gazetasiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, ichki pasport o'rniga shaxsiy plastik kartochkalar joriy qilinadi. So'nggi yillarda ishga layoqatli aholi sonining keskin kamayib ketishi ortidan Rossiyada chet el mehnat muhojirlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bunday xulosaga kelgan Aporo Drujba nodavlat tashkiloti va ijtimoiy fikrni o'rganish bo'yicha butun Rossiya markazi hamkorlikda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra 2020 yilga kelib Rossiyaning mehnat muhojirlariga bo'lgan o'rtacha yillik ehtiyoji 10 milliondan 20 milliongacha odamni tashkil etadi. Bugungi kunda esa Rossiyada mehnat migratsiyasining yillik hajmi 5-6 million odamni tashkil etmoqda va ulardan chorak qismigina qonundan rasmiylashtirilgan. Moskvadagi Sava axborot tahlil markazi direktori, huquq himoyachisi Aleksandr Verxovskiy Rossiyada ichki qaytga olish tizimining soddalashtirilishi muhojirlarning Rossiyaga kirib kelishiga to'sqinlik qila olishiga shubha bildirdi.
К мобильности это, конечно, приведет. То есть то, что облегчается, как бы то ни было, облегчение любого режима регистрации для собственников.
To'g'ri, Rossiyada aholining mobilligi oshadi. Chunki qaytga turish tizimining yengillashtirilishi ayniqsa Rossiya fuqarolari uchun katta qulayliklar yaratadi. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin sanoati o'sib borayotgan Rossiya mehnat muhojirlariga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish uchun aholi sonini oshirish kerak yoki sanoatini keskin modernizatsiya qilish kerak. Rossiya bugun na unisiga, na bunisiga qodir. Viza orqali mehnat muhojirlari oqimini cheklash mumkin, ammo Rossiya Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston bilan vizasiz rejimni joriy qilmaydi, chunki bu hol uni tekin ishchi kuchidan mahrum etadi, deydi Aleksandr Verxovskiy. Sava rahbari bugungi kunda hatto ish joyi miqdoriga kvota belgilash tizimi o'z samarasizligini ko'rsatib bo'ldi, deya davom etadi.
Просто дело в том, что после того, как появились трудовые патенты, квотирование значительно потеряло смысл, потому что
gap shundaki, ish patentlari joriy qilinishi bilan hatto kvotalash tizimi o'z ahamiyatini yo'qotdi, chunki endi mehnat muhojirlari patent bilan ishlamoqda. Tekin ishchi kuchidan foydalanishga ko'nikib qolgan Rossiyaning ayrim xo'jalik sektorlarida birdaniga 1.5 ta qoida joriy qilish bilan tartib o'rnatish juda mushkul. Kvotalash korrupsiyalashgan qatlamni vujudga keltirdi, xolos. Faqat cheklovlar orqali migratsiya masalasini hal etib bo'lmaydi. Rahbariyatimiz bu haqiqatni bir kun emas, bir kun tushunsa kerak deb o'ylayman, dedi Sava Axborot Tahlil Markazi direktori, rossiyalik taniqli huquq faoli Aleksandr Verxovskiy. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, bugungi erkin mikrofon rukni O'zbekiston fuqarolari va O'zbekiston prezidenti orasida qurilgan muloqot, ya'ni prezident qulog'iga yetib borayotgan o'zbekistonliklarning arzdodlari yoki yetib bormayotganlari haqida qurildi. Xatlarim prezidentga yetib bormayapti, dedi Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Vohid Xudoyberdiyev fermer xo'jaligi rahbari Nasrullo Shodiyev. Fermerga ko'ra, u mahalliy hokimiyatning fermerlar ishiga aralashishi bois paxta dan ko'zlangan hosil ololmagan, bu haqsizliklar ustidan shikoyat qilgani uchun tuman prokurori tomonidan ta'qibga uchramoqda.
Arizani respublika prezidentiga yozdim.
Xo'p.
Lekin u kishiga borib xatim yetmagan. Yetkazilmagan. Arizani javobi menga kelmadi. Ariza borib egasiga yetdi degan ma'noda o'dinini oldim. Lekin arza egasiga borib yetib, egasi ko'rgan chorasi haqida menga xat yozmayapti.
Nasrullo aka, endi konkretni ayting. Siz mahalliy hokimiyatda nimasidan norozisiz? Fermer raisi.
Mahalliy hokimiyatni tushunib bilmasdan fermerning ishlariga aralashuvdan noroziman.
Masalan?
Masalan, paxta kech ekilgan bo'lishiga qaramasdan paxtani talab qilib o'tiribdi. Paxta o'yaga yetmasdan uni defalatsiya qilishni talab o'tiribdi. Muddatdan oldin tuman prokurorining talabiga binoan muddatdan oldin paxtamni deklaratsiya qilganimdan keyin aytsam aytib siz talab qildingiz, mandan paxtani so'rasiz, lekin man qilgan deklaratsiyani oxirida paxta kuydi. Chunki voyaga yetmagan paxta deklaratsiya bo'lsa, u tola ham bermaydi, chigit ham bermaydi, yog' ham bermaydi, kuyib ham bo'ladi, qoladi. Paxtani kerakli kilogrammi tayyorlanmasdan topshirish talab qilinadi, sababiki masalan, men 500 kilo paxta uchun ham 70 kilometrdan ortiq yo'l yurishim kerak. 5 tonna uchun ham 70 kilometr yo'l yurishim kerak. Ana shu o'z holimga qolmay majbur qilib, men ortiqcha xarajat qilibman. Ulardan norozilik qilib, muddatdan oldin haligi paxta bo'yiga yetmasam, deklaratsiya qilsam qilasan deb talab qilib olganlar uchun men ham noroziligimni mahalliy hukumatga bildirganligim uchun mahalliy hukumat meni shu ko'p haqoratlab boshqa ishlarimni endi aralashib o'tibdi-da.
Siz aytmoqchisizki, sizga endi ta'qiblar bo'lyapti, shundaymi?
Ha, ta'qibga o'xshagan narsada ta'qib dedimi? Santar ta'qib va hokazo. Ayontoyga to'xtagan ilgi mashinamni olib qamab, zug'um o'tkazyapti qisqasi. Ana shuning evaziga endi yegan ovqatim hazm bo'lmaydi, asabim buzuq. Yetarli, shuni o'zim bilmayman. Shulardan norozi bo'lib muhtaram prezidentimizga xat yozgandim, lekin muhtaram prezidentimizgacha men yozgan xat borib yetmaydi,
dedi Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Vohid Xudoyberdiyev fermer xo'jaligi rahbari Nasrullo Shodiyev. Nega va'dangizni bajarmayapsiz, janob prezident, dedi Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijonota Abduvaliyev.
Shu gaz sohrasida biz necha yildan beri prezidentga xat yozamiz deb prezidentga yetmaydi, qaytarib yuboraveradi bestok. Hurmatli, rahimli, mehribon Islom Abdug'aniyevich Karimov, siz 2010 yilgacha qishloq aholisini ichimlik suv va gaz bilan ta'minlash haqida yaxshi farmonga imzo chekansiz. 2010 yil tugab boryapti. Qishloqlarga berilayotgan gazni yo'li to'silib, katta daromad sohibi bo'lgan nonvoyxonalar, asfalt zavodi, harbiy qism, zapravka stansiyalariga yo'llayapti. Pop tuman gaz boshlig'i Opidov G'ayrat, viloyat gaz boshqarma boshlig'i Akramov A. Nimaga mundoq qilyapsan deb so'ralsa, yuqori ko'rsatmasi deb javob beradi. Şehir ahalisinden kısak ahalisinin kaysi günahı için gaz cümraklarının çördüğünün bir kısmı da açılgan. Özbekistan Konstitüsyası'nın 2. maddeli 18. maddeleri buzul yaptı. Kanun buzulusunu kim tekseredi? Özgaz kampanyasıyla dolayan coğrafi rahvallik lavazimde teyinlediğidir. Bu insandan kısaktaki gaz istimalçileri gaz plitelerde çay kaynatıp İçişke ümit kılsa böyledi mi? Dep azatlıklı erkin mikrofonu hava tolkunları arkalı Özbekistan prezidentke yollaucu 72 yaşar Özbekistan fukarası Abdülelif Nebican 19. Noyabr.
Yo'lning pulini kim cho'ntakka urdi prezident janoblari deydi Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Anvarjon.
Shu asfalt yo'li borali masalan yuradigan. Aslida davlatimiz tomonidan shu yo'llarni nima qilish bo'yicha shu 2002-yilda o'zi qaror chiqqan kengaytirish haqida. Mana hozir 2011-yilga qarab ketyapmiz. Hali bu yo'lda nimalari yo'q. U pulda o'zi davlatimiz topshirgan o'sha quraman degan odamlar pulda chapchunterga urib nima qilib ketganda u odamlar yeb olishgan pulni. O'shanga sizlar orqali o'sha tevaga nima qilmoqchimanki shu avariyalar ko'p sodir bo'lyapti. Shukurlarda moshina ko'payib kundan kun ko'payyapti moshina. O'shanga sizlarga sizlar orqali shu prezidentimizga shu nima aytishsam bizda yo'lni kengaytirish kerakda tezroq moshina kuniga avariya ko'p odam shu nima orqali nobud bo'lyapti ko'p insonlar.
Siz endi qayerdagi yo'llarni nazarda tutyapsiz, qaysi tumandan qaysi tumanga yoki
Oltiariq tumanidan aytib nima Qo'qon Farg'ona nima avtobusda qatnaydida shu Oltiariqdan o'tadi. Katta asos yo'l hisoblanadi bu yo'l o'zi o'sha aytganimdek 2002-yilda o'zi bu yo'lni kengaytirib tayyorlanishi kerak edi. Kimdan so'rasa shu pulini yeb yuborishgan bular deb hamma biladi bu narsani-yu faqat tevaga mujnayish iloji yo'q bo'lmayapti gapirishdi. Bu yo'l bergan bir kunatdan beri o'rganib ham kirib uyimdan uy odamdagi narsa tasavvurisiga unaqa sandiq olib chiqib ketyapti. Lekin bu davlatni odamlarni o'ylash bo'lmaydigan bo'lib qolgan to hozir. Endi bitta yagona nimamiz endi shu ozodlik orqali tevaga jinoyatchimiz endi bu xabarimizdi.
Deydi Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Anvarjon. Rossiyadagi uy hayvonlari bizdan yaxshiroq va to'qroq yashar ekan deydi Sharisabzlik Abdulla.
2005 yil men nima bo'ldimda mashoqa. Bo'ldim Rossiyadan hayvonlarim mushuklari O'zbekiston xalqi nisbatan yaxshi yetishadi, kaloriyali ovqatlarni yemoqchiman-da.
Nima uchun bunday deyapsiz endi? Nimani ko'rdingiz, nima qanday taqqoslaysiz?
Endi o'zim ko'zim bilan ko'rganini aytmoqchiman-da.
Masalan
misol uchun ikkala bastab ketgan, mushuklarga, kuchuk pishaylarga, endi oddiy xalqqa ham salafanga go'sht, suyak, kar beradi. O'zim misol uchun birovga misol uchun bir kuni go'sht yozmaymiz aytmoqchimanki ularni hayvonlari yarim tekka turadiku Rossiya. Bizlarga nisbatan yaxshi yashayapti demoqchimanda O'zbekiston xalqiga nisbatan.
Deydi Sharifsabzlik Abdulla. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni sizga va'da bergan va'damiz bilan davom ettiramiz. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergan edik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilning 26-noyabrida Tosh turmada xorij jurnalistlari bilan uyushtirilgan uchrashuvda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb avvalgi bayonotini rad qilgan edi. O'shanda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorij axborot vositalari jurnalistlari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston islomiy harakat a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uning qismlarga bo'lib sizlarga eshittirishga qaror qildik. Bugun tinglaydiganingiz 3-qismda Zayniddin Asqarov Toshkentda sodir bo'lgan va uning so'zlari bilan aytsak, hamma voqealarga oydinlik kiritadigan 1999-yilgi 16-fevral portlashlari amalga oshirilishi haqida so'zlaydi.
Mahrom ushlanib qolyapti, aloqa uzilib qolyapti. Izzat ayti, izzat ham bilgandan keyin nima qilamiz desa, nima bizni yo'limiz aniq 16 bo'lsa portlar 16-fevral emas, shu prezident maysiga yangi portlar o'raramiz deyapti. Hamma yo'q bilgandan keyin Tohir yo'ldosh bizga tez telefon qilyaptiki, Toshkentga mas'ul yangi saylansin tez. Yangi mas'ul kerak yo'lamani ko'rishsin deyapti. Yangi mas'ul Boltayev Olovdin bo'lyapti, o'rtaga chiqyapti. Yangi mas'ulga so'z xabar berilyaptiki, shu Bahrom qilmoqchi bo'lgan ishni kelgan joydan davom ettiring deb. Boltayev Olovdinga xuddi shu prikaz kelyapti. Prikaz shuki, bularni Turkmaniston orqali olib chiqasan yoki boshqa yo'l bilan kattaroq pul bilan Olmaota orqali olib chiqasan, mabodo chiqmasa otib tashlagin degan buyruq beryapti. Buni Muhammad Sol ham bilmaydi, mana bilan hech kim bilmaydi bu narsani. Boltayev Olovdin 15 fevral kuniga Olmaotaga yetib tushyapti. Shu prikaz bilan u ham telefon qilyapti. Nimaga? Telefon qilsa Murodillo olyapti. Murodillo deyapti, ha desa xuddi o'sha gap to'y shu darajada bo'ladi. Faqat meni kutib olinglar, men ertadan nima kirib boraman. 16-fevral kuni ertadan kirib boraman. Meni palon joyda kutib olinglar deyapti. Telefonni qo'ygandan keyin orada 2 soat o'tgandan keyin Kazi Murodillo telefon jingiryapti. Shuna bo'lsa Bobojon Bulug'bek. Alo deyapti, ha desa majlis ettiga ko'chirildi deyapti. 25'ten 16'ya ko'chirildi deyapti. Endi bu izmenga tushib qolyapti. Olovdin nima xabar olib kelgan, bu nima olib kelgan, bizga uni xabar olib kelgan kelmasa qiziq yo'q. Bizga qush qapasga tushsa bo'ldi. Ya'ni Karim kelsa portlatib olsa qutulamiz bu diktatordan. Boshqa ishimiz yo'q biz. Yetib kelsa keldi, kelmasa bo'ldan sizlar 9-dan to'plab tayyorlaning deyapti. Kechasini ham namoz ibodat qilishyapti bular. Avtomat oruji hammasini tayyor qilishyapti bular. Tayyor holatda turishibdi. Hop, vazirlar mahkamasiga 2 ta mashina o'rnatasizlar. SMBni teb binosiga 1 ta o'rnatasizlar. Embo bankga 1 ta, bu yerga beraver, hamma obyektlar belgilanyapti. 9 kishilik. Vazirlikka umuman ketgan pul hisobotlariga ham keyin aytaman, to'xtalaman alohida. Hamma yo'q kelishilyapti. Ertadan majlis 10 da boshlanish kerak ekan, 5 tagan 11 ga portlaydigan qilib hamma yo'qni tayyorlashyapti bular. Bombani ertadan Olovdin Toshkentga Boltay Olovdin endi uyiga kiryapti, boshqa bo'lyapti. Bu yerda O'zbekiston hukumati ruslarni e'lon qilyapti. Kerakli odamlar ushlash operatsiyasi boshlanyapti. 16-fevraldan 5-martgacha deyarli 16 ga aloqador bo'lganman yoki Rustam Mamatqulov boshqa o'xshagan O'zbekiston ichidagi kimlar ushlangan bo'lsa, o'zi ushlanib bo'linyapti o'sha vaqt ichida. Ana endi mana shu voqealar bugungacha asosiy mavzuga hozir o'taman. Umuman men dunka dedim, bunaqa bo'lishi mumkin emas bu. Nima uchun Karim bo'lmay qoladi? Nima uchun bular portlatib yubordi? Nima uchun Tohirova bizni ko'rsa qo'ymasdan bunga prikaz berdi? Bor portlatib deb nimaga savol qilishdi men bilmayman. Hamma narsada millionta savoldim, o'zimdan ham o'zimman. Mana IMDga olib kelishgan vaqtida so'rov tergovlar boshlanyapti. Qarasak o'z tergovlar kim, nima men xorijda nima qilganman, o'zi hamma pakazamni bir bo'lingan. Men u yerda qiynovgan muhtoj emasman boshqa narsaga. Faqat o'sha yozishsizlarga bu to'g'ri bu noto'g'ri deyishdan uyoqqa o'ta olmayman. Va birovga men dardimni ham tushuntira olmayman. Men bilmasdim, ko'rmagandim, bu narsani ham ayta olmayman. Chunki rostdan ham bilmayman. Başkandan başkaları bilmezdi. Lekin indi kim kıldı, kana kıldı, nemi üçün bunlar ölmeye kaldı degen ton kisi var. Mana şu noho ya da apasın nasıl, şunu bilip bulunuş gerek. Kim bildik?
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Bahrom Abdullayev bilan men ko'rishyapman. Tergov vaqtida o'sha stavkada Kozim Zokirov bilan ko'rishyapman. 16-fevral voqeasidagi o'sha mashhur kishilar hammasi bilan xom mashinada, xom tergovda, xom yuzlashtirishlarda ko'rishyapman. Shu mahalda Bahrom Abdullayev arab tilida menga shu bo'lgan voqealar kim tomonidan uyushtirildi, kimlar ko'rsatib olamiz tushuntirib qo'yapti. Oshinga manda qoldi shu narsa. Xo'p, ana endi maqsadga o'tamiz. Bahrom Abdullayev bu yoqdan SMN podvalda o'tiribdi. Podvalda o'tirgan vaqtida buni Bahrom Abdullayev san mujohid ekansan, terrorist yetishtiryapsan, bu zohid kalla olgan ekan degan deyla alohida o'g'loni deyla ketyapgan vaqtida Bahrom Abdullayevga qat'iy buyruq bo'lgan Tohir Voydan, nima qilib bo'lsa ham o'ldirasam, yo'q qilasam, to'xtatgin degan buyruq bo'lgan. Bular aytayapti, to'xtanglar, sizlar bu delepeni yig'ishtiringlar deb. Toshkentda uzrli bo'lmoqchi deyapti. Shu uzrli to'xtatgin, kelyapman, qo'lga tushib qoldim deyapti.
Tergov davrida SMBga aytdi.
Ha, uni yig'ishtiringlar bu gaplarni. Portlash bo'lmasdan oldim bo'lyapti. Buni deyapti, men to'xtataman. Adresini beraman kerak bo'lsa. Izzat kim u? Qayta trenirovka qilgan bombas qancha bularni? Mayli ushlab o'tib olsanglar ham mayli. Menga mukofot berasizlar, qamoqdan chiqib o'tsizlar, insofingizga rahmat. Shu narsani tez to'xtatinglar, sirroshni to'xtatinglar. Mashhurni imni to'xtatgan kelyapkandim degan xabar bilyapti. Bular oldiniga ishonmayapti-da, keyin qarasa bu narsa jiddiy, rostdan ham bo'lmoqchi. Mana bu masala muhim narsa, endi eshitib tursa. Bahrom Abdullayev shu vaqtda aytgandan keyin bunga yaxshi ziyofatlar qilib berilyapti, boshqa qilib berilyapti-da. Kimlar qilmoqchi, qanday qilib berilmoqchi, nima maqsaddaligini so'ralyapti bundan. Abdullayev qorin chiqarishlik uchun alohida Kazim Murodillo tomonidan shu o'zlik bo'lmoqchi. Shunaqa hammasi o'zida aytilyapti. O'zida aytib berilgandan keyin Bahrom Abdullayevga o'zlik bo'lguncha umuman tergov jarayoni to'xtatilyapti-da, alohida bir xonada saqlanyapti. Faqat u ibodat bilan, ziyofat ibodat bilan bo'lyapti xolos. Kirib do'xtirlar qarayapti, sog'misan, yaxshimisan, bizga boshqa gap bo'lmayapti bu yerda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ana endi Vizriy 10-15-inchiga ko'chirilyapti. Bu bolalar umuman SMN odamlari emas, balki 9 ta bolalar. Nima ish narsa bilmaydi. Maqsadi xolis kerakni o'ldirish, bu yerda boshqa maqsad yo'q bu yerda. Lekin bu yerda davlat ko'rsatib qo'yapti. Shuni ishi bo'lishidan ko'rsatib qo'yapti.
Oldindan
bilib qo'yapti, hammasini. Va davlatni bular qaydan biladi 16-fevral voqeasini? Desa Bahrom Abdullayev davlat ichida ishlaydigan, bularga informatsiya berib turgan odamlarimiz ham bor deyapti. Qaysi kuni bo'ladi, qanaqa bo'ladi hammasini. Bular oshkora e'lon qilyapti 25-kundan 16-fevral ko'chirildi degan narsani oshkora e'lon qilgandan keyin. Buni odamlar oshkora murodlariga aytilgandan keyin, demak buni kutilgan mehmon darajasida bombalar kutib olinyapti Toshkentda. 6 ta mashina kelyapti. Karim keladigan vaqtida bilsanglar, bu dunyoga yosh bolagan kattagan ayol bitta qush uchib o'tolmaydi deyapti bu yoqqa. Lekin 6 ta katta mashina xotirjam kelib, vazirlar mahkamasi oldiga qo'yilyapti. Hech kim qarshi chiqmaydi.
Yo'q, hukumat o'zi kuzatib turibdi o'sha.
Kuzatib turibdi hammasini. Bankga qo'yilyapti. Vazirlar mahkamasiga qo'yilyapti. Hammasi qo'yilyapti. Bular kerak emas, maqsad bularni ushlash emas. Portlash to'xtatish emas. Maqsad, keyin maqsadga o'taman, asosiy maqsadga hozir shu. Vizri badabadan portlashgandan 5 minut o'tar o'tmas, Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov maydonga yetib kelishyapti-da, xuddi oldinga tayyorlangan ssenariyda xabardor bo'lganday, bu narsalarni diniy religiyozni fanatiklar qildi. Kim qilganligini bilamiz, bir oy muddat o'tmasdan topamiz degan tablo chiqyapti. Hech narsada hech narsa yo'q. Nimaga desa, oldindan Bahrom Abdullayev ko'rsatib qo'ygan bo'lmas. Ana endi hozir bir minut gapimni tugatib olay. Ana endi Bahrom Abdullayevga kelib, bular san yaxshi bilar ekansan, hamma narsani bizga aytding, endi nishonlaysanga bularni to'g'risak, davlat mukofotlar aytsan chiqaraveramiz, taqdirnoma deb ko'tarishyapti-da, bu hamma yo'lni aytib beryapti Bahrom. Palonchi xil. Darrov rasmlar shuni avtomatik chiqarilyapti-da, palon ming dollardan kim ishlasa.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ana endi u vaqtda bular ushlanishdi. Bularni ushlanishligi muhim emasdi, chunki ushlanilsa bular Sağlık hem alakası yok, birlik hem alakası yok, müftü hem alakası yok, tohur cümle hem alakası yok. Buranın işlengendeki tablo onlara çıkmazdı da, bu kere gelmezdi bu. Spontan Ruski'nin okulunda da, lakin bir adam modamın ekstra olduğunda mısın? Ekstra oyundan ki gün, ara indi, biz ne için rolüne birdik çıkıp 16. Şubralı, biz kıldık, Muhammed Sağlık alakası var. Ya, ya kezin muradıyla çıkıp, Koz Zakircan, Kazımcan Zakir'i çıkıp, hamma narsını aitip bugün öyle bir şey yaptı. Yok ki Bahram Abdullah çıkıp aitip, biz keçirip yığılan sonra yapıyoruz. Sabah var bir yerde, sabah, katta sabah şu ki, Allah için rast yap yapışımız kadar, yolun yapıra uğur, yolun pakezane beri uğur, canımız yetip getiren. Rast bulmayınca, kıngırış kırgıyla çıkıp uğradı. Kazım Zakir'i bir şey yaptı ki, şu kezin muradıllalarını, hamasını sen rahbarsan, biz vızrıbge spetsum cün attık degen pakezane beresen, Muhammed Sağlık'tan ben dabra olup ki yaman deysen, hamasını Muhammed Sağlık boş kar yaptı deyip bilsen, mükafatı ki 1,5 milyon dolar olasan deyipti. O adam pül omiyman deyip. Kıyna olar deyem tanıma yaptı. Hiç nasıl yani. Bakır bu tanıla yaptı. Neyme ki tanıla yaptı dese, Abdüveli Korake bilen seni kuruşturabiliriz. Bizi kolumuzda tuttu degen. Vadeni bir iş yaptı. Abdüveli Korake'ni o kişi şahsi telefon ettiler. Naibi bu geldik için. Abdüveli Korake'ni işgı da bu hem alarsa ki bugünü var yaptı. Biz kesekken bizi iltimas kılıp, rolüyle birinler Korake'mizden koyuşarken, kuruşturuşarken hem alarsan bugünü alınlar degen nasını Kazımbek Zakir'i bizi yerine yaptı. Sen bu tutuda yapmış. Bizden ne gitti Muhammed Sağlık'ı bulan bulan için emallah bu işlik ya başka nasıl? Bizden ne gitti? Korake'ni kura diyorum bu sayıya korake tırgıyken bu çıkarken bitti yemez minlap canımız kurban mısın? Üstazı katı kurmak kılalım. Dün yeryüzüde Şeyh-i İslam da tanıdıkmış. Ana indi asası masalardan bittesi Bahram Abdullayip terge vakti de zaynidin mange bular vişke biri varar ya koy varar bilmiyim ama, lakin o zaman olduğundan falan günü falan çizilirdi, falan falan şarkı mı haber vergen. İmin yol başarılıyıp degen isimini katta fisirge mi haber vergen, ben neyin yapıp yaptı.
Zayn'dan Askarov şunu dedi, bayonat vergen de bu 2003 yılının 26. Noyabr'da Toshturmada bo'lib o'tgandi. Bu uchrashuvni Milliy xavfsizlik xizmatining o'zi uyushtirgandi va xorijlik jurnalistlarni Zayn'dan Askarov bilan uchrashuvga taklif qilgandi. Va Ozodlik radiosining muxbiri ham bu uchrashuvda qatnashgan va yozib olgan bu Zayn'dan Askarovning bayonotlarini o'sha holatda ko'p tinglovchilarni ajablantirishi mumkin. Zayn'dan Askarov qanday qilib Milliy xavfsizlik xizmati xodimi oldida shunday deb bayonot berdi. Va bizning muxbirimizning aytishicha o'sha paytda go'yoki Milliy xavfsizlik xizmati xodimi kuzatib turgan, o'sha paytda chekkani tashqariga chiqib ketgan va bu paytdan foydalangan Zayniddin Asqarov va bu gaplarni gapirgan. Lekin bu gaplarni gapirish Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus uyushtirilganmi yoki birdan gapirib yuborildimi? Lekin bu savollarga hozirgacha javob olingani yo'q va keyingi eshitishlarimizda Zayniddin Asqarovning bayonotlarining boshqa qismlarini tinglovchilar e'tiboriga havola etamiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadiriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.